Feel fun. Nahoana mo no iova? Misy mampanantena, misy manantena. Mampanantena na manantena ilay fiovana atonga fiainana ho lanonan-dava ary atonga ny tany ho paradisa. Amin'izany ireo mampanantena dia mampiasa teny manaitra. Raha manao dokam-barotra ohatra na midira tetikasa roso rehefa izy fifidianana. Ny an'ireo manan-teny indray dia mety ho fanirina tsotra fotsiny izao: tokony misy mihitsy ny fiovana e. Samy tena resy lahatra amin'izany ny olona rehetra. Fa inona nefa ny tokony iova e? Eo no miseho ny tsy fitovian-kevitra. Samihafa daholo ny valiteny aroso ny fanadihadiana atao. Tokony ovana ny lalam-panorenana ny lozan'ny toetr'andro. Tokony ovana ny governemanta tsy mahavaolana. Tokony ovana ny fifandraisanao amin'ny orinasa voapozon'ny olana ara-tsosialy. Tokony ovana ny fomba fiainana tsy mendrika ho an'ny olombelona. Tokony ovana ny fitsinjarana ny arena eo amin'ny firenena, sy ny sisa sy ny sisa. Koa inona ary ny tena olana? Tsy milaza tsy akory izahay hoe tsy ilaina na tsy hay atao ny fanatsaran'ireo lafim-piainan'ireo. Nefa ny olana lehibe eo amin'ny zanak'olombelona dia tsy olana ara-politika na ara-toekarena na ara-tsosialy na momba ny tontolo iainana. Tsia, tsy ireo ny tena olana. Ny olana tena lehibe eo amin'ny zanak'olombelona dia olana ara-moraly, olana ara-toe-panahy aman-tsaina. Efa ela amin'ny Baiboly no nanambara fa any am-parany any ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina. Hoy ny Timoty faharoa toko fahatelo ny andininy voalohany sy faharoa. Dia inona izany ny tokony iova? Mba eritrerety vetivety anie izany hoe tontolo tsy misy fitiavatena, tsy misy lainga, ny tsirairay mampiatra ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Tia namany toy ny tenany, manao amin'ny hafa izay tiany mba hatao aminy koa. Dia ho hitanao fa foana eo no eo daholo ireo olana rehetra, na inona na inona ambara tonga misy azy. Fahasambarana no eo anivon'ny fianakaviana, ho tapitra ny ady noho ny tsy fitovitsaranga. Andry fe izay ny firenena rehetra. Firalahiana no anjaka eran'izao tontolo izao. Marina tokoa fa ny tokony iova aloha dia tsy ny tontolo manodidina iainan'olombelona, fa ny olombelona mihitsy ary ny fanavaozana. Fototry ny fanavaozana hafa rehetra dia ny fanavaozana ny fo. Ny fanavaozana ny fo. Ny fanavaozana ny fo dia tsy ny fo ny mpiray vodirindrina amiko ihany, na ny an'ny mpampiasa, na ny an'ny vadiko, na ny an'ny zanako, fa ny fiovan'ny foko manokana aloha. Tsy matetika ve isika no sirena amin'ny tenantsika? Menatra no ireo adalàna mandalo ao an-tsaintsika? Tsy misy ve fotoana anirintsika io fiovana anaty io, atonga antsika ho sambatra tanteraka? Fomba ahoana no iovana? Hita eo amin'ny fiainana nefa indrisy fa tsy vitantsika manovatra ny am-poto ny maha isika antsika. Marina loatra ny tenin'ilay poeta hoe na ilika ao aza ny toetranao voajanahary dia hiazakazaka hiverina aminao ihany. Fa ny zavatra vao maika mahagaga dia ity: na Andriamanitra aza tsy mieritreritra intsony anova ny toetra antsika. Mpanotatra any amin'ny tsinay maitiny ny olombelona, ka sady tsy afaka mihatsara no tsy ahy atsaraina. Amafisy ny Baiboly mamarina amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika ny ambaran'i Jeremia 7:17 ny 5 ka hatramin'ny 10 hoe: ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo tranony. Iza moa no mahafantatra any aminy? Izaho Jehovah no mpandinika ny fo. Averina, ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo tranony. Iza moa no mahafantatra any aminy? Izaho Jehovah no mpandinika ny fo. Ny atao hoe fahaterahambaovao. Naoviana naoviana, Andriamanitra tsy mamerina amin'ny izay zavatra efa nisombain'olona. Fa ny ataony kosa dia manolotra toetra vaovao, fiainana izay Jesosy Kristy no manana azy. Fiainan'i Jesosy Kristy azontsika raisina ho antsika. Ahoana no azontsika mandray izany fiainan'i Jesosy Kristy izany? Amin'ny finoana azy. Izy ilay mpamonjy maty teo amin'ny azo fijaliana mba hanonitra ireo fahotantsika, ary natsangana tamin'ny maty mba ho fanamarinana antsika. Hoy ny Baiboly eo amin'ny Ezekiela 33:30 ny 25 hoe: omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Ny kristianina izany dia olona nitsiriana filana vaovao sy fitiavana vaovao. Tsy misy dikany amin'ny tsony ireo zavatra tiany talohan'ny ovany fo, ary ny famaly amin'izany manjary fifaliana aminy ireo zavatra tsy nampiraika azy taloha, toy ny famakiana Baiboly sy ny fivoriana kristianina. Ary indrindra ny tenan'i Jesosy Kristy. Tsy ireo zavatra nialantsy akory ny ova na ireo zavatra voahitany, fa tena ny fony mihitsy izany ny ova. Nanjary refiafa no ijereny ny zavatra rehetra. Nisy fiovana hatrany am-potiny teo amin'ny fomba fisainany. Vokatr' izany dia miova tanteraka ny fijeriny an'Andriamanitra, miova tanteraka ny fijeriny izao tontolo izao, miova tanteraka ny fijeriny ho avy. Ary ny tenany manokana koa dia miova tanteraka ny fijeriny azy. Izy tenany mety tsy atsapa-feno ny fiovana eo aminy, nefa kosa tsy takona amin'ireo olona malala azy izany. Ary ireo kristianina hafa manao ahoana? Eo indrindra no mampiavatra olona maro. Raha ny fijery mantsy dia tsy misy mahafa ny kristianina amin'ireo tsy mpivavaka. Ndrisy tokoa, matetika loatra ny marina izany fanamarihana izany. Izao nefa ny tianay anterina fatratra. Maro ireo izay mitony tena ho kristianina, ary anisan'izany ny mpitondra fivavahana sasatsasany. Maro ireo mitony tena ho kristianina no tsy tonga akory tamin'ny fahaterahambaovao. Ko dia agaga vera tsy hita eo amin'ny fiainany ny vokatry ny fahaterahambaovao? Ankoatr'izany, aoka tsy olombelona natao filamatra, satria Andriamanitra no hitsarany tsirairay arak'izay zava-bitany. Aoka ny Tompo Jesosy no mpanjinina. Izy no tsy andisy fanantenana antsika mihitsy, na amin'ny mampamonjy azy, na amin'ny mahatompo azy, na amin'ny mamodely tokony arahana azy. Ny Tompo Jesosy rery any no afaka mameny ny ao am-pontsika. Izy indrindra ilay tsy mba miova. Izy no ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ny andinin'ny fahavalo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.